Sancte Dominum.
Laudettur Jeesus Kristus. Kiitetty olku Jeesus Kristus siin Pereraadio Tallinna studio. Eetrisse jõuab järjekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude saatejuhiks Indrek Peterso. Täna on siin studios minu külaliseks raamatute restauraator Indrek Kooper. Tere tulemast!
Tere tulemast!
Indrek, millise kandi mehi sa oled? Kuhu ulatuvad välja sinu suguvõsa juured?
No ma ise olen tegelikult puhtalt Tallinna mees. Sündinud, õppinud, koolis käinud, trenni teinud, kõik see on toimunud pealinnas, aga isapoolsete juurte jaudu olen ma Lõuna-Eesti poiss, selles mõttes, et tema, ema ja isa olid siis pärit Otepäält, veel täpsemalt Räpina kandist. Isa koos oma kahe vennaga sündis juba Otepäel, nii et juured lähevad Lõuna-Eestisse välja ära.
Aga kellena sa ennast ise kõige rohkem tunned? Kas tõmbab mõni Eestimaa piirkond ka erakordselt või oled ikkagi läbi ja lõhki pealinna poiss?
Ei, ma tegelikult ikkagi Lõuna-Eesti on mulle väga südame lähedane. Ja me käime perega siia maani Ahja kandis, kus meil on väga hea perekonna sõber, tema enda perekond. Nii et Lõuna-Eesti, Kagu-Eesti on see piirkond, kus me iga aasta oleme. Nii et ega see Otepää külastamine nüüd vahel jäänud ei ole. Kuna mul on vanaisa vanaema sinna maetud, siis ma käin ka tihti seal need audu korrastamas.
Milline Tallinna piirkond on sinu oma kogukond kodupaik?
Ma olen siin kesklinna mees, selles mõttes, et Kitsekülas elan ma praegu ja Lillekülas elasid mu vanemad, nii et nad on lähestiku. Nii et kõik see on siin. Koolis käisin ma reaalkoolis. Kesklinnas. Kooliteed alustasin 1975. aastal. Paar esimest kolm aastat oli see nii nagu ikka, tavaline koolipoisi töö. Siis juhtus midagi niisugust, et meid pandi spordiklassi ja tegelema hakkasin ma siis ujumisega. See oli siis 4. kuni 8. klassini. 4. 7. klassini olime siis nii-öelda vana Tallinna reaalkool, ehk siis Tallinna teine keskkool, spordiklass. Ohasime trenni teha hommikust õhtuni ja käisime siis päeviti ka koolis. Meist siis vooliti välja nii-öelda tipsportlased. 8. klassi veetsime juba Tallinna spordiinternaat koolis. Nii et see oli omamoodi eksperiment, mis meiega tehti 8. klassis. Jagati ta nagu pooleks, nii et me tegime nagu 8. klassi 2 aastat. Käisime ainult 3 tundi koolis ja enamus aja tegime sporti. See eksperiment tegelikult ei õigustanud. Pärast meid seda enam ei tehtud. Ja tulemas oli see, et ma käisin siis mitte 11 aastat koolis, vaid lausa 12. Hiljem ma sain selle aasta muidugi sõjaväest tagasi.
Aga kas sa tollel ajal siis tõeliselt nautisid sporti ja sul oli tõesti silme ees unistus tulla olümpiavõitjaks ja jõuda Nõukogude Liidu koondisesse või ei olnud lihtsalt võimalus selle orava ratta seest välja astuda?
Mulle meeldis ujuda, mulle meeldib seda tänase päevani teha. Me tegime muidugi väga tõsist trenni ja ma sellist eesmärki mitte kunagi endale ei seadnud. Ega seda oli ka raske seada, sest et kui sa oled ikkagi Nõukogude Liidus, siis sa pead sinna kuskile kaugele Nõukogude Liitu kõrgele välja jõudma, et üldse veel edasi pääseda. Ja ujumine noorte inimeste ala, nii et mingil ajal ta lihtsalt lõpeb ära. Aga jah, ma olin Eesti noorte meister. Ma Eesti meistriks sain noorte alal. See andis ka võimaluse pääseda Nõukogude Liidu noorte meistrivõistlustele ja seal ma sain minu teada 3. koha. See oli siis, ma ütleme, niisugune päris korralik saavutus. Minust oleks saanud tegelikult omal ajal treenerid ütlesid, et väga hea kompleks ujuja. See tähendab seda, et ma kõike 4 ala pidin tegema ühteselt hästi, aga üks nendest rinnule ujumine on kõige nõrgem. Nii et jäi lihtsalt selile ujumine, vaba ala ja liblik ujumine. Need olid 3 väga head. Niisugust, noh, kuidas öelda, stiili, mida ma ujujana sain ja sain mitmeid kohti, nii et põnev oli see ujumise ala spordialana selles mõttes, et andis väga palju juurde, no ta üldfüüsiliselt. Kogu aeg olid meil spordilaagrid, kas siis Eestis või Nõukogude Liidus erinevates kohtades, kuni taga Kaukaasine välja, Gruusias, Armeenias, veel Venema piirides, nii et reismist oli palju ja maffi oli kõvasti. Oli tore, oli tore, tõsine aega, aga see lõppes 84. aastal.
Ja kui see 84. aastal ühele poole sai, siis millised olid järgmised keerdkäigud sinu elus?
No 84. aastal lõppes see eksperiment, nagu ma ennemad ütlesin, spordiinternaat koolis ja siis ma pöördusin tagasi oma reaalkooli 9. klassi, et lõpetada juba keskkool reaalkoolis järgmised 3 aastat. Koolidirektor võttis meid ilusti vastu, kuna me olime seal juba varasemalt käinud, mina olin osa esimeses klassis saadik ja lõpetasin ma siis 87. aastal Tallinna teise keskkooli, praeguse reaalkooli. Pärast seda tuli siis mõelda, mis edasi saab ja 87. aasta ongi väga murranguline aeg minu elus, et ma valisin siiski edasi õppimise. Ma teadsin, et kui seda ei tule, siis Nõukogude armee napsab mu ära. Mis sealt edasi saamas on, ei ole üldse teada ja kuhu sa satud veel vähem suurtesse Nõukogude Liidu territooriumitesse kuskile võid vabalt ka Afganistani sattuda veel. Ja ma läksin edasi õppima Tartusse. Mul oli valik, kas ma lähen õppima metsandust Tartu, see on siis praegu nimega Eesti Maaülikool, toole Eesti Põllumas Akadeemia või Tartu Ülikooli geoloogiat. Ja ma tegin siiski valiku Maaülikooli kasuks, ma läksin õppima metsandust ja maaparandust. Pärast esimest kursust, see oli siis 88. aastal, mul siiski ei õnnestunud rohkem Nõukogude armeest kõrvali viilida, sest et anti võimalus üliõpilastel 1 aasta õppida ja pärast seda tuli ikkagi seda suurt Nõukogude Liitu teenima minna. Nii et võeti mindki sellesse Nõukogude armeesse, sattusin ma Kaliningradi raketi vägedesse, aga nagu ma varemasemalt ütlesin, et ma sain selle aasta, mille ma siis spordiinternaat koolis nii-öelda kaotasin 8. klassis 2 korda olles või 2 aastat järjest olles tagasi, kuna Gorbatšov vabastas üliõpilased sõjaväekohustusest ja seetõttu ma ei olnud mitte 2 aastat või 1 aasta.
Millised sõjaväemälestused sul on?
No neid on igasugused, kuna ma teenisin raketi vägedes, siis niisuguste rakettidega tegelikult lasti kuskil Kasastani polükoolides, neid katsetati seal, kuigi Kaliningrad on täis sõjaväeosasid iga 30 kilometri tagant. Noh, sõjaväki on sõjaväki ja sa näed seal igasugus pilti. Õnneks ma nüüd mingisuguse tedovšiinal, ehk niisuguse noh, sõjaväelise terrorali kannatanud, mida siis vanemad sõjaväelised noordamate kallal kasutavad. Eraldi Utšepkat või niisugust õppeaega ma ka läbinud ei ole, mind viidi kohe sõjaväeossa. Ja no eks seal alguses muidugi keeruline, midagi sa ei tea, midagi sa ei tunne, keelt sa ka väga ei oska, ammugi mingisugusest venekeelsest sõjaväe elust olust pole sul aimugi. Aga ma sain hakkama ja põnev oli see aeg selles mõttes, et said selle vene keelega ka sina peale. Oli juhtumid muidugi, mis viisid kaas sõjaväelaste surmani, mida mul ka paraku tuli näha, kuidas ühel mingisugusel laupäevakul, venekeeles siis Subotnik oli selline, kus kogu sõjaväe osa pandi mingisuguseid töid tegema ja siis ühe sõjaväelasega lihtsalt juhtus mingisugune kole õnnetus, nii et ta maja nurga tagant jooksis põlev leek seljas välja ja tal ei olnud mitte kusagile minna, kui hüpata lihtsalt niisuguse solgi auku, mis oli siis selline õli ja ma ei tea, missuguste sodidega täidetud, nii et ta kaotas kas 30-40% oma nahapinnast, et see lõppes jah paraku surmaga. Et mina kõlgutasin jalgu parasjagu seal eemal alles istus, ma olin nagu akkumulaatorsik, kuidas seda siis kutsuti nii-öelda venekeelses kõnepruugis, et laadisin akkusid ja see on suuri tanki akkusid. See oli selline amet, et Jefreitori auastme ühe triibuga paguniga nii-öelda õlgade peal, et see andis siis 1 rubla juurde veel rohkem, et teised said 7, mina siin 8 rubla.
Kui sa sõjavest tagasi jõudsid, siis millised olid edasised sammud?
No kuna ma seal olin ühe aasta, siis mind lasti sealt vabaks kui nii-öelda akadeemikud. Et venelastele mõjub see akadeemiline, et ma olin nagu Eesti põllumajandusakadeemias, eks ole. See akadeemik on midagi erilist, eks ole. Ma tulin seal tulema 88. aasta augustis, pidin siis uuesti minema edasi õppima, aga ma olin küll nimekirjas ja ma olin küll olemas seal kõrgkoolis, aga ma siiski ei jätkanud igapäevaselt õpinguid. Ma olin, läksin ära vanaema juurde Otepeal elama. Mul oli küll ka eelnevalt niisugune ühiselamu koht Tartus olemas ja pärast sai see ühiselamu koht vahetatud erakorteri vastu siis, et, sest see omaette elu on see ühiselamu elu seal Tartus ja mulle see väga ei sobinud ja õppida olnud üldse võimalik sellisel juhul. Aga ma jäin nagu Otepeale vanaema juurde, sest 87. aastal suri mul vanaisa. Me matsime ta novembris, siis jäi vanaema üksikuks ja kuna ma nagu Tartus ikkagi õppisin, olin seal ka niimoodi noh, käimas, mitte küll regulaarselt, see võimaldas. Ja ma elasin siiski vanaema juures, et teda ka toetada. Jäin ma siis Otepeale tegelikult mitte väga pikalt, 89. aasta ütleme, lõpuni ja tulin ära Tallinnasse tagasi. Sealt maalt siis ka tegelikult kustus mõpingud Eesti põllumajandusakadeemias või siis maa ülikoolis, nii et ma tegelikult ei lõpetanud metsandust. See süsteem ka muutus. Tollal ajal oli see kõrgkoolis õppimine ju teatavasti 5 aastat, aga siis kui ma tagasi tulin, siis hakkasid need õppevormid muutuma, nii et muutus kuidagi kas 4+2 aastaks või ma täpselt ei teagi. Et minu kursus olid igasuguseid huvitavaid inimesi, metsavahid, abimetsaülemad, et see oli tore aeg tegelikult. Ega ma midagi väga ei kahetse, aga ma sain ka aru, et ma metsameeks minust ei saa.
80. lõpus hakkasid puhuma juba sootuks teised tuuled, Nõukogude Liit lakkas olemas, tuli Eesti Vabariik aega pisi, muidugi läks veel natuke aega, aga kuidas see sinu isikliku elu mõjutas?
No ma nüüd ei oska kõrda, kuidas ta mind nüüd isiklikult mõjutas, aga kui ma olin Otepeal, siis ma tegelikult hakkasin juba vaikselt kiriku poole vaatama ja ilmselt selleks mõjutajaks oli ikkagi mu enda vanaema, meil kodus ei olnud väga palju raamatuid. Aga need, mis olid kõik väga head. Ja üks nende raamatude seas oli ka niisugune kristlik kullafondi kuuluv raamat nagu Thomas Kempise Kristuse jälgedes. Ta oli juba lagunenud, ta oli juba vana, ilmselt oli teda palju loetud, mina ka teda lugesin. See on väga võimas raamat. Ta oli 39. aastal välja antud niisugune originaalteos ja lisaks nendele raamatud oli veel 11 vanemal kodus riiulitel. Ja kuna nemad olid tegelikult vanaisaga ju õigusu kiriku liikmed, neid oli ka omal ajal siis ristitud, leeritud ja paari pandud Räpinas õigusu kiriku preesteri Nikolai Pätsi poolt, kes oli Konstantin Pätsi vend, siis neil oli muidugi kurb, et nad tulid hiljem ära Otepeale elama, sest et Otepeal ju ei olnud peale Luteri kiriku, ei õigusu kirikut, rääkimata katoliku kirikust. Aga nad käisid ka Luteri kirikus edasi, tollal oli seal väga vitaalne ja võimsa energiaga ja suure teotahtega kogudus õpetaja Jüri Stepanov, kellega minul oli ka kontakt juba 87. aastal pärast vanaisa surma. Nii et ma Otepeal elades liitusingi tegelikult Luteri kirikuga ja mind ongi ristitud Luteri kirikus, Otepe Maari Luteri kirikus 88. aastal. Aga ma ei jäänud sinna kauaks. See aeg oli väga meeldiv ja väga tore, seal oli väga toredad inimesed, aga nii nagu ikka inimene peab ennast arendama, ta peab sügavuti minema, uurima ja mina lugesin väga palju tollel ajal ka patristikat, kiriku ajalugu ja lähenesin enda teadmata küll, aga ilmselt päris jõudselt kristliku alg kirikuni välja, nii et ma juba 90. aastal veebruari kuus olin Tallinnas siis Peeter Paul koguduse töötegija. Ehk siis ma aitasin juba tollal koguduse preestrit Rein Õunaput ja ma olin siis sakristaani ja raamatukogu ja arhiivide alal siis juba, nii kui öeldakse, tema juures tööl.
Jõuame nende 90. aastate nii õige pea, aga mis oli ikkagi see otsustav tõuge, mis sul andis märguande, et Luteri kirik on küll päris hea koht, kus alustada, aga tegelikult hing ihkab katoliikluse järgi.
No imet või personaalset sellist kontakti mul ju muidugi ei olnud, eks ole, aga ma hakkasin liikuma ema kiriku suunas siis 87-88. Aastal. Ma tegelikult mäletan, et ma koolis Tallinnas õppides viimases klassis 87. Aastal käisin ka juba Tallinna kirikutes ja astusin sisse ka Vene tänava katoliku kirikusse. Ma väga uduselt mäletan seda aega, aga ma mäletan, et kiriku viimastes pinkides kahte vanemat naist, kes istusid, üks ühel pool, teine teisel pool. Ette ruttavalt ma muidugi tean, kellega oli tegu, aga tollel ma veel ei teadnud. Ja sellel ajal teenis kirikut Läti rahvuspreestrid isa Krumpanis. Ta suri küll 87. Aasta 13. juulil, nii et siis mõned kud enne seda. Aga mis mind nagu katoliku kiriku suunas tugevalt viis või oli see, et sa hakkad ikkagi enda elu üle analüüsima, mõtlema sisemiselt, seda teed otsima ja kui sa saad aru, et Luteri kirik on siiski oks, mitte puu ise, siis ma ei piirdunud sellega. Teine asi oli see, et kui inimene oma füüsilise olekuna vajab toitu igapäevaselt ja mitu korda osa, siis kuidas on võimalik niimoodi, et Luteri kirikus me saame vaimutoitu üksnes korra nädalas. Et ma tahtsin nagu rohkem. Mul oli vaja nagu rohkem ja seda Luteri kirik paraku mulle ei pakkunud. Kõige austuse ja nende inimeste suhtes, noh, ma midagi halba ei taha öelda. Aga minu jaoks oli siiski Luteri kirik pigem intellektuaalne moraalne süsteem kui religioon. Et religioonile on omased hoopis teised parameetrid.
Kuulame siin kohal esimese muusikapala ja ole hea, Indrek, juhatama valik sisse.
No ma valisin sellise ansambli nagu Hortus muusikuse. Ja miks ma seda tegin, on see, et tollel ajal, kui ma veel koolis käisin 86-7. Aastal, siis ma kuulasin palju klassikalist muusikat, vana muusikat ja Hortus on mind alati köitnud, ta mulle alati meeldinud kogu selle 50 aasta jooksul, mis nad on tegutsenud ja ma kuulasin väga palju. Iga kord ma ostsin ka uue plaadi, kui see ilmas tollel ajal vinüülplaadid. Ma olen valinud ühe loo, Saltarello 2 võiks olla selle loo pealkiri, et nad on annud välja väga erinevat repertuaari, ilmaliku muusikat, vaimuliku muusikat, nii et kuulame seda. Thank you.
te Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Indrek Kooper. Ole hea, Indrek, jutusta palun nendest põnevatest 90. aastatest Tallinna Peeter Pauli katedraalis.
No nii nagu ma varemalt mainisin, ma tõenäoliselt juba võtsin sammud katoliku kiriku poole ka 89. aastal. Aga 90. aastal ma olin juba seal olemas, ma juba tegutsesin, ma olin juba nii-öelda koguduse preesteri abiline. Ja tolle ajal oli seal väga tore seltskond inimesi, ei hakka neid kõik üles lugema, neid läheb pikaks. Aga üks mees, kes vajab ära märkimist, oli Vred Vendelin. Praeguse nimega on ta siis Vend Serafim, kes on siis meil Norra kloostris pikemat aega. Ja kuna katoliku kirik hakkas oma varasid tagasi saama 80. aastate lõpus ja tegi neid taotusi, siis 91. aastal sai ta tagasi ka kodasemal oleva maja. Ja Fred läkski 90. alguses seda kodasema maja siis taastama. Mis ta sealt välja sai? Algul oli, et kas tast tuleb klooster või saab ta lihtsalt mingisuguseks vaimseks keskuseks või ta ju asub sellises kohas, mis on nagu öeldakse keset Eestit, et nii Tartust kui Tallinnast on võimalik sinna ühte viisi kohale sõita. Muidugi ta oli räämus ja kole ja lagastatud ja mida kõike ajalooliselt oli ta muidugi nagu huvitav maja, sest et seal olid jesuiidid elanud ja tal on oma ajalugu, mille juurde me ilmselt praegu ei jää. Aga kuna Vreed läks, siis isa Rein Õunapu vajas kedagi ja mina olin siis see mees, kes õigel ajal siis sellesse kohta sattus ja siis neid ülesanded täitma jäin. Nii et ma tegelikult nagu elasingi kirikus. Hommikul oli teenistus, missa, siis ma toimetasin kirikus kas arhiividega, raamatutega, siis tuli õhtune aeg, siis oli õhtune missa. Oli võimalik ka lausa seal ööbida, sest kiriku teisel korrusel on üks pisikene väikene toakene, mis oli tehtud nagu külalispreesteritele või siis kui keegi tuleb külla, sest et kirikul oli oma vara ei olnud. Et kõik need, kes tulid, siis nad olid siis kas hotellides või siis kus koguduse preester need parasegu majutuda oskas. Ja ma jah, nagu elasin seal. Et see oli väga tore aeg, väga võimas, niisugune vaimne läbi elamine oli mul. Ja 90. alguses hakkasin ma ka muidugi, kui juba piirid lahti läksid, külastama välisriike. Esimesed olid siis Poola ja hiljem ka Itaalia. Eesmärgiga teada saada, tunda õppida ja seda vaimset rikkust mõistma eeskätt katoliku kiriku kloostrite külastamisel siis.
Milliseid kloostreid ja millises järjekorras sul õnnestus külastada?
No need on ikka väga palju. Ma käisin ilmselt kusagil 12-13 aasta jooksul, ma ei ole kokku lugenud, aga ma külastasin niisuguseid kloostrid nagu Benediktiini kloostrid, Fransiskaani kloostrid, Dominikaani kloostrid, augustiinlasi, tsisterslasi, nendega on mul eraldi pikem lugu, Mariaane, kuna Eestis tuli ka Mariaani preesterid, isa Spiegnev hiljem, siis ma külastasin ka neid Poolas. Ka üks Eesti teine preester, isa Väino Niitvägi, on Mariaanidega kunagi ühinenud, kuigi ta oli Riia vaimaliku seminaari lõpetanud, nii nagu isa Rein Õunapugi liitus teile Mariaanidega. Ja Mariaanid ju teatavasti töötasid Tartu katoliku kiriku juures mitmeid aastaid. Nii et ma külastasin päris mitmeid kloostreid. Tõenäoliselt hakkas see Poolast peale, liikus tasapidi siis teistesse riikidesse välja, et Itaaliaga mul on eraldi kontaktid ja need on väga pikaajalised, aga ka hiljem ka Hispaanias, natuke Prantsusmaal, Saksamaal.
Millised kloostrid sulle kõige eredamalt meelde jäid või sinu hinge kõige rohkem kõnetasid?
Tõenäoliselt on tegemist dominiklastega ja hiljem ka tsisterslastega. Mitte just sellepärast, et nad on ka Eestis olnud ajalooliselt ja ka pärast sõja aega just dominikaanid, sest me teame, et dominikaanid tulid siis Eestis taas tagasi, need oli siin parimatel aastatel lausa viiekesi ja ühe aasta minu mõnest oli kas 98. aastal, 97. aastal olid ka lausa koguduse preester. Isa Ludvik oli ju Dominikaanide preester, oli ka koguduse preester lausa tema. Aga kuna ma käisin palju Poolas ja mul oli võimalus õppida ka poola keelt ja 93. aastast ma pean siin juba ära mainima, hakkasin ma ka tegelema juba vanade raamatutega, nende restaureerimise ja köitmisega. Ja mind võeti rahvusraamatu kokku tööle, on paralleelselt ka Rooma katoliku kiriku sakristan edasi ja tegelesin ka kirikuarhiividega. Siis ma sain nagu kaks asja korraga ühendatud, ehk siis kloostrite tundma õppimise nende spiritualiteedi lähemalt tutvumisega ja ka noh, oma eriala täiendamisega, nii et mul olin mingid aastad, ma olin väga palju Lublinis, käisin ka kursustel, poolakeele kursustel ja õppisin, täiendasin ennast Lublini katoliku ülikoolis siis raamatu restaureerimise erialal ja elasin Dominikaanide juures.
Kas sul preestri kutsumust ka oli?
No sellel on keeruline vastata, sest et muidugi ma elasin pidevalt ju tegelikult kirikuga kogu aeg nagu koos. Ma elasin nagu seal meie koguduses sisuliselt, eks ole. Ja eks õunapu nägi seda ja ta tegi ka nagu noh, niisuguseid ponnistusi ja pakkus välja mitmed võimalusi, et ma võiksin minna edasi õppima. Aga kuna tollel ajal tuli juba ka meie enda uus piiskop, Justo Muller Garcia, 90. Alguses siis ja ta esindas meil küll Opus Deid, siis nad panid nagu kahekesi sellise sõjaplaani minu jaoks kokku, mida on väga huvitav nagu tagantjärgi mõelda, et miks ma ei võiks minna Opus Deisse. Kelle poolt see mõte tuli, seda ma ei tea, aga ükskord nad kutsusid mind kahekesi välja Rataskaivu hotelli, nii et tolle ajal siis piskab Justo Muller Garcia ööbis Rataskaivu hotellis ja seal vestibüülis me kohtusime. Ja nemad olid nagu valmis mõelnud, et minu edasine tee saaks olema edasi Rooma, nende seminari, kus siis hiljem hakkas edasi õppima tegelikult ju Markus Järvi. Ja ma käisin tal ka Viljami külas, nii et need on huvitavad paralleelsed niisugused seosed. Aga minule Opus Dei ei ole kunagi olnud südame lähedane ja ma seda valikut ei teinud, nii et ma jah, tundsin väga tugevat kutsumust küll, aga tuleb vahet teha selles, et kui keegi soovib preesteks saada, siis tal on nagu kaks teed, kas regulaarvaimulik või sekulaarvaimulik. Kuna Eestis regulaarvaimulik ei olnud ja olid sekulaarvaimulikud, ehk siis kogudusvaimulikud, ilmikvaimulikud, siis ma välistasin selle kohe. Ja kõnele oleks tulnud regulaarvaimuliku tee küll, mis tähendab siis orduga seotud vaimuliku tee edasist käimist. Seetõttu mul oligi huvi väga palju nende kloostrite vastu ja nende vaimise elu tundma õppimisel, mis siis nagu päris mitmetel aastatel aset leidiski.
Kes on olnud sinu suurimad mõjutajad katoliiklikul teel?
Ma ei oskagi niimoodi vastata sellel küsimusel, kuna ma puutusin väga paljude preestritega kokku ja ma nägin nende igapäeva elu ja me käisime väga palju ringi ja ma nägin neid nagu inimesi. Neil olid omad voorused ja omad pahed, nagu ikka igal inimesel, eks ole. Ja me veetsime väga palju koos aega, kuna Dominikaanid kutsusid mind alati enda juurde poola ja siin ütleme kloostri juht isa Jacek, hilisem siis kui isa Ludvik juba ära läks. Ta ei omanud autojuhi luba, siis mina olin nagu talle nagu autojuhiks, mis avanes meil selle tõttu ka võimalus väga palju temaga sõita mööda poola kloostrit ringi. Ja isegi ühe suve tegime me sellise suure palve rännaku Portugalini välja, sõites läbi Poola, Prantsusmaa, Hispaania, Portugalini välja, külastades kõiki neid arvukaid kloostrid, mis kinda teele jäi ligemale kuu aja jooksul, nii et see oli hindamatu võimalus, hindamatu kogemus mulle. Aga mõjutas mind kindlasti ka heas mõttes siis tertslastega seonduv. Ma olin juba raamatutega tegelemas ja juba töötasin rahvusraamatukogus ja kontakti sain ma Roomas. Ma olin itaalia keelt hakanud õppima juba 88. aastast saadik. Et kui ma nüüd kiiresti sinna tagasi lähen, siis tollal ei olnud üldse võimalik itaalia keelt õppida muul viisil kui läbi venekeelsete õppematerjali, sest eestikeelset lihtsalt ei olnudki. Ja mul oli juba siis itaaliakeelne vastu huvi ja kuna itaalia keelega saab väga hästi kõike lakkama kiriku sees, sest kõik seda keelt oskavad, siis ma võtsin ühendust ka Roomas olevate siis terslastega ja seal mul oli ka väga sõbralikud, väga tugevad ja head kontaktid. Pea, ütleme siis, Ordu kindraliga, see on küll militaarne nimetus, aga selle Ordu kindral, kes oli ise hispaanlane, õigemine katalaan ja tema abi siis oli isa Meinrad Toman, kes oli siis minu nii-öelda vaimseks juhiks ka pikkadel aastatel, kui ma temaga kohtusin. Nii siis kiriku ja kloosterelu tundmaõppimisel kui ka raamatute restaureerimise ja köitmisel.
Meil on ühine hea sõber, kes on meie mõlema elu päris olulisel määral mõjutanud, isa Einar Laigna. Millal sa temaga kokku puutusid esimest korda?
Ma arvan, et see oli 80-ndate lõpus 90-ndate alguses. Ta on loomulikult suur mees. Eesti kiriku ajaloos väga suure nimega inimene. Ja mina tegin mitmeid visiite tema juurde koju, Pääskülla. Ma ei mäleta, kuidas see kõik alguses sai, aga igal juhul me käisime tema juures külas mitmeid kordi. Ja me ehitasime isegi tema enda maja, hakkasime koos fundamenti rajama ja pärast seda oli meil niisugune väikene söömine, ka pisikene privaat missa, mille ta korraldas. Ta oli väga suureks eeskujuks, sest et esiteks ta oli ju keskaja kultuuri ja kogu seda kunsti väga põhjalikult tundev isik, rääkimata katoliku kiriku ajaloost, fenomenaalne isiksus, suurepärase ja võimsa vaimujõuga isik. Et ta jätis kindlasti kustutamatu mulju mulle. Aga eks neil olid omavahelised seosed võibolla pingelised natukene koguduse preesteri Reine Õunapuuga, mille juurde ma üldiselt ei hakkagi jääma, aga ma sain isiklikult nende mõlemaga väga hästi läbi. Nii et siis tuli küll pikem paus Einar Laignaga kohtumisel, nii et see sai aset teidis ütleme 15-20 aastat hiljem. Ja siis päädis juba nii kui öeldakse tema eluloo raamatu kirjutamisega.
Ja see oli meie ühine tore ettevõtmine ja tänu kõikidele headel abilistele sai see ka kenasti teoks ja valmis Einar Laigna 80. juubeliks tema eluloo raamat In manibus portabunt ehk kätel kantud. Aga tagantjärele vaadates, milline see tema eluloo üleskirjutamise protsess oli? Ühtepidi kindlasti suur asi, et selline tähtis ülesanne usaldatakse, aga teistpidi, eks neid ülesandeid ei ole ka alati kõige kergem täita.
No ja, meil tekis see mõte. See mõte ei keerenud nüüd üksinda minu peas. Oli veel see mõte ka Toomas abilisel ja mis siin salata ka sul endal, kelle me siis ka nii-öelda sellesse tegevusse ja protsessi kaasa haarasime, et niisugusest suurmehest peaks ju tegelikult olema raamat. Temast oli kunagi film tehtud Mart Raukase poolt, aga raamatut ei olnud, elulugu keegi kirja pannud ei olnud. Ja niimoodi me seda arutasime, niisuguse ideemega temale endale välja käisime, ta ei olnud selle vastu, aga tagasihoidliku ja võimsa isikuna ta ka maast üles hüppanud niisuguse idee peale, sest et kui ta kõike seda meenutama hakkas, siis see kõik ju toob varasema esile ja ta nägi sellega vaeva. Aga see tõesti leidis aset, see oli vahva protsess, me tegime seda tema kodus selles aia majakeses, iga ilmaga me olime seal ja lindistasime seda lugu, seejärel kõik see, eks nii muudas asi on, kirjutasime selle ümber, puhastasime ja seda materjali oli väga ohtralt ja väga palju, mis ka tegelikult raamatu kaante vahele ju lõplikul kujult tervikuna ei mahtunud, sest igal asjal, igal raamatul on ka oma mõõt. Aga neid lugusid on värvikaid, mida ta kirjeldas ja need on siis elektrooniliselt või siis ütleme akustiliselt on nad olemas, aga nad ei ole siis raamatu kaante vahel olemas, nii et see oli põnev aeg. Oli väga, väga tore vestelda temaga tema eluloost.
Ja see juures oli meil ka privileeg ja on olnud nüüd mitmel korral võimalus külastada koos Einar Laignaga tema kodukanti Ilumel lähedal samamoodi Palmse mõisa ja seda väga, väga kaunist Lahemaa rahvusparki.
No jaa, me tegime selle reisi ju kui koos. Me tegime neid pilte seal, me käisime seal Ilume kalmistul, kuhu ta tõenäoliselt ka oma viimase puhkepaiga saab olema.
See on tema enda soov.
See oli tema soov, jah. Ja Ja need väga, väga toredad reisid või väga toredad kohtade külastamine, kus ma isegi ei olnud varem käinud. Nii et saad jälle mõnevõrra rikkamaks, milline see tore ja ilus Eestima on. Ja niisuguses toredas ja meeldivas ja vahvas seltskonnas on ju väga hea veibida.
Aga milles sinu hinnangul seisneb Einar Laigna fenomen? Fakt on see, et ka katoliiklaste seas on inimesi, kes tõepoolest sügavalt peavad Einar Laignast lugu ja sisuliselt jumaldavad teda. Samas on ka neid, kes on tema suhtes võrdlemisi kriitilised.
No ma niimoodi ei oska öelda, aga ma tean, et ta on väga tugeva iseloomuga mees. Ta on juhi tüüpi ka. Ja kuna ta on ikkagi olnud teed rajav Eesti katoliiklikus kultuuris ja selles aegruumis, kus me viibime siin 70-tel, 80-tel lausa ja ta oli üks esimesi. Ta on ju sellest oma raamatus palju kirjutanud ja mitmetes saadetes rääkinud, et seda siin üle korrata ei ole üldse võimalik, see on niivõrd suur ja lai teema. Et see tema fenomen, noh, ta on nagu teisest ajast meest ka. Ta nagu tulebki sealt keskajast. Tema pilk, tema loomus, see ongi nagu sealt. Ja seetõttu ta oskab ka seda aega väga hästi nagu tänapäeva inimestele ette tuua. Aga ta on karismaatiline isik. Ma ei oska sinna midagi öelda. Kahju on see, et ta ei ole Eesti katoliku kirikus niisugust jõulist tegevust saanud igapäevaselt esile tuua. Aga siin on kindlasti omad probleemid. Ja et ma nende juurde nagu ei jääkski. Et siin on neid asju, mida ma tean, aga mida ma ka kindlasti ei tea. Nii et, aga ta on kindlasti annud palju, mõjutanud paljusid ja tema missioon on võimas.
Indrek, teeme teise pausi, muusikalise pausi ja kuulame sinu poolt välja valitud pala.
No kuna ma olen Itaaliaga seotud olnud ja kuna mulle Itaalia keel väga meeldib, Itaalia kultuur ja mulle on olnud seosed Itaaliaga ka palju, ka siis raamatutega või siis tertslastega, siis ma valisin välja ühe Itaalia artisti. Tema artisti nimi on Zucchero. Teda tuntakse kui Itaalia jazzi niisuguse võimsa mehena. Ja ta on 55. aastal sündinud, kuulus Itaalia artist. Ja ma valisin sealt välja ühe loo, Una Carrezza on selle loo pealkiri. Miks ta seda nii nimetab? Ma ei tea, aga itaalia keelest eesti keele tõlgituna on ta nagu pai või paitamine või pai tegemine. Ei hakka seda lugu niimoodi üksikasjaliselt lahti lahkama seda sõnumit. Aga ta on artist, kes mulle on meeldinud. Ja oma nime on ta saanud või sellise artisti nime on ta saanud nagu varajases koolipõlves, teda hakati nagu pedagoogide poolt nagu kutsuma niisuguses nimega nagu Zucchero, see on siis tõlgitunud suhkur, niisugune magus ja meeldiv, mis tema loomus siis on, ma ei oska seda öelda, sest mina tema isiklikult kokku puutunud ei ole, aga tema hääletämber küll minu mõelest niisugune magus ja meeldiv just kui ei ole, nii et kuulame.
Still loving you. caldo pioggia che passa. Mi manchi e tu non passi mai. Mi segue come una carezza, come un se non lo sai, ma è vero, cosa un still loving you, forse non ci credi, ma spero, cosa un still
Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Indrek Kooper. Tuleme nüüd sinu põhitegevuse juurde. Mis sind raamatute imelise maailma puhul kõige rohkem võlus ja mis sind sinna tõmbas?
No eks alguse sai kindlasti juba perekonnas. Mul isal oli ja emal oli kodus väga suur raamatukogu. Minu enda tuba oli maast laan ja raamatud täis. Ütleme siis, see oli meie pere niisugune raamatukogu, kus siis minu tuba oli. Ja sul on raamatud silmad eest hommikust õhtuni. Lugesin ma juba varakult väga palju, mis mulle väga meeldis, nii palju kui selles suure spordi tegemise kõrvalt üldse aega üle jäi. Kõik need sarjad, Mirabelia sarjad ja seiklusjutt, maalt ja merelt sarjad on läbi loetud. Et eks see raamatute lugemise pisik sai juba sealt alguse. Aga põhjenosud on üks mina neid vähesed inimesi, kes on vähem lugenud, aga raamatud rohkem parandanud või restaureerinud. Need arvusid ma ei oska öelda, aga kindlasti on see viie kohaline arv, mida ma olen siis raamatud nii-öelda köitud ja restaureerinud oma elus. Ma olen tegelenud sellega täna juba 30 aastat. Et 93. aastal õnnestus mul siis tööle pääseda Eesti rahvusraamatukogu köite restauraatoriks. Tegelesime enamalt olnud vanade raamatutega. Naha kui paperi restaureerimine oli seal ka sees. Aga tuli ette ka uute raamatute köitmine. Nii et ma olen ennast täiendanud välespool Eestit väga palju. Poolas, aga ka Itaalias. Ja kui ma Itaalias olin, siis sisterslaste kloostrid on ju teatavasti ka nii nagu ka teised kloostrid omavad väga suuri raamatukogusid, aga sisterslaste kloostris oli ka väga palju raamatu restauraatorid või raamatu köiteid erinevates kloostrites tööl. Nii et mulle on väga, väga hea võimalus nendega kokku puutuda, nendelt õppida. Ja ükskord oli niisugune meeldiv võimalus, kus ordu kindral isiklikult tegi ettepaneku minna Hispaaniasse, tema enda kodu kloostrisse, Kataloniasse, mis on maailma suurim tsisterstlaste klooster, taastama raamatu köitmist selles kloostris. Et oli rida noori ja polnud õpetajad. Et seda uuesti, seal oli ka väga võimas türkikoda, et nad tahtsid seda kõike taastada. Ja siis oli nagu palve, et kas ma oleksin nõus ühe inimesena minema ja olema seal mingid nädalad ja seda ellu rakendama. No mis mul selle vastu sai olla? Ma võtsin selle pakkumise muidugi kahel käel vastu.
Millised on kõige rariteetsemad ühikud, mis sinu käest on läbi käinud?
No need on ikkunaabli kindlasti. Ikkunaabel on siis 15. sajandi trükis. Neid ei tohi palju puutuda. Üldiselt on ikkagi niimoodi, et mida vähem neid raamatud tollel ajal tehakse, tolles vanuses, seda parem, et see autentsus püsiks ja jääks. Aga kui on vaja, siis tuleb seda teha, et päästa raamat lagunemisest, hävinemisest, hallitamisest või siis muutest seenkahjustustest. No need haigused on seal juba palju. Et siis tuleb inimkäel sekkuda. Neid sai kloostrites palju tehtud, neid sai parandatud, neid sai siis konserveeritud, aga Eesti vanem raamat muidugi nii vana ei ole. Et Eesti vanem raamat, mis meie kätte alt siis rahvusraamatus läbi käis, oli enam 19. sajand, 18. sajandist oli ka. Suuremalt jaolt nad niimoodi ongi, jah. Aga eks see tööraskus ei sõltu alati sellest raamatu vanusest. Et võib-olla väga keeruline objekt ka vahetult mõnikümend aastat vana raamat. Eriti kui tema paber ei ole just see, mis on vanadel raamatutel. Vanadel raamatutel siis oli ju tegemist kaltsupaberiga, see on hoopis teiselt tehnoloogil loodud paber, kui siis see puidud selluloosi paber, milles on siis väga palju niisugust keemilisi aineid sees. Selle tõttu me näemegi, et me raamatu paberit vananemas ja ta muutub koltunuks, kollasemaks, pruunikamaks, kus trükki osa võib isegi välja kukkuda seest. Et sellise raamatu taastamine, sellise paperi taastamine on juba omaette suur probleem ja mõningatel olukordadel seda ei õnnestugi teha, et ta on nagu pulber, et avad ja kaob. Aga mina baseerusin rohkem sellel restaureerimismaastikul köite peale. Meil on siiski olid nii paperirestauraatorid kui köiterestauraatorid, et keegi, kes teeb midagi paremini, olid ka need inimesed, kes tegid mõlemat hästi. Aga eks ma ise pidin ka tegema aegal paberitööd, nii et ega tõe mulle võõras ei ole. Eraldi huvi on mul muidugi pergamentide vastu.
Mis on raamatu restaureerimise rusikareeglid, mille vastu mitte mingil juhul eksida ei tohi?
See on huvitav küsimus, sest küsimust ei ole isegi mitte professionaalid ma käest küsinud. Aga sa ei tohi muuta, sa ei tohi oma käekirja sinna jätta sellisel kujul, et pärast sinn sellest vanast mitte midagi järele ei jää. Meie töösse tulid väga palju selliseid köiteid, kus öeldi, et tehke see uueks, parandage see ära, et oluline on tegelikult see sisu. Aga tegelikult on oluline ka see vorm, et see sisu ja vormi omavaheline seos. Et kui me nüüd viime selle karjuvasse vastu ollu selle sisu ja vormi, ehk et me loome sellele vanale raamatule uue köite, siis juba see ongi see, mida teha tegelikult ei tohi. Et isegi kõik need vanad detailid, mis on vanal köitel olemas, tuleb tegelikult alles hoida ja jätta uuele köitele või siis restaureeritud köitele alles. Et nüüd, kui tellija, kes selle tellib, kui see on eraisik või ameti sees olev teise osakonna töötaja, siis teda tulebki harida selle koha pealt. Et nii kui ma varasemalt ütlesin, et mida vähem, seda parem ja nii palju kui vaja, siis see niigi peakski jääma, sest et on ilmatumal viisil tehtud ju ka rumalusi ja lausa lollusi sellel alal, kus on mõeldud nii-öelda kunstilist lahendust, et no, raamat peab ilusti avanema, ta peab väljast ilus välja nägema, aga siis tuleb välja, et selle raamatu sees asub hoopis sadades aastates vanem teos, kui ta välja näeb.
Kuidas kirjeldada rõõmu, mis täidab restauraatori südant siis, kui vana ja väärikas raamat on aidatud uuel elule?
No ta on sisemine rõõm, sa oled hakkama saanud sellega, tõenäoliselt on ka kliendil või siis iikul, kellele see raamat kuulub, kui ta on erakätes, tema silmadest, tema olekus, tänu tunnet. Sa oled aidanud ühe ühe haige raamatu jälle terveks teha. No võibki nimetada raamatu ravitsejaks ennast pidada, eks ole. Aga kindlasti on sellest hea meel. Ega siin midagi rohkemat lisada ei ole, selles mõttes, et võimalik jälle seda vanat ja haiget raamatut kasutada, lugeda. No muidugi tuleb siin teha vahet, et kui ei ole ta raamatu arsti käest niimoodi läbi käinud, et teda terveks saaks teha sellisel määral, et teda saaks niimoodi nüüd lapata ja veel vähem seda kellegile edasi laenata, siis tuleb sinna mööndusega juurde öelda, et võtke arvesse, et siin on sellised vead, sellised probleemid, et teda tuleb siis niimoodi kohelda, teda tuleb siis niimoodi hoida. Ja edasi ei ole rohkem minu teha, sest et siis läheb ta juba minu kätte vahelt, juba teiste kätte vahele.
Saate aeg on lennanud väga kiiresti, Indrek, lõpetuseks. Missugune oleks sinu soov nõuanne kõikidele meie saate kuulajatele, kes võib-olla sinu sõnade tõttu hakkasid katoliku kiriku vastu rohkem huvi tundma?
No mis ma oskan öelda? Mind on alati saatnud oma eriala, huviala või millegi teisega tegeledes ajalooline huvi. Süvitsi minemine, sügavuti uurimine. Ja seda ma ka soovitaksin kõigile, et ükskõik, millega või inimesed enda päevi siin maailmas veedavad mingit eriala või ametiala esindavad, et tundke huvi olevikus olles ka mineviku vastu, et minevikus saate ikkagi sellise pärandi oma eriala puhul, oma vaimse jõu puhul, ütleme kiriku ajalugu uurides, et tulevikus läheb teil seda igal juhul abiks, et süübimine. Sisse vaatame oma tegevuse, oma ametialasse, erialasse. Et see on minu pigem soovitus. Sealt tulevad väga head kogemused. See on niisugused võimsad avastused, mida inimene saab oma edasises elus kasutada.
Suur tänu sulle, Indrek, selle meeldiva ja väga huvitava vestluse eest. Soovin sulle, su perele ja kõikidele lähedastele kõike head.
Aitäh!
Head kuulajad, selline oli seekordne saade sarjast Laudate Dominum. Stuudios oli külas Indrek Kooper ja saatejuhiks Indrek Peterso. Indrek, minu vastas, ole hea ja juhata sisse meie saate lõpulugu.
Rääkisime palju kirikust, rääkisime palju raamatutest, rääkisime Itaaliast, aga ega me seda kõik ära ei jõudnud rääkida. See oli ikkagi väga põgus aeg. Aga olgu see minu viimaseks looks, niisugune kuulus Itaalia artist nagu Antonio Vivaldi. Ja valisin ma tema sellise loo nagu Gloria in Excelsis teo. See on nagu sümbioos Itaaliast, kirikust ja niisugune võimas lugu, mida inimesel ei ole siin midagi vajagi rohkem kommenteerida. Jäägu see siis meie saate lõpu looks.
Sancte Dominum.
Sancta Amor.